Rīgas domes vadība ir nolēmusi attīrīties no koalīcijā esošās frakcijas Latvijas attīstībai, kuras partijas biedrs vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Tomas Plešs pavasarī apturēja Rīgas teritorijas plānojumu. Domē situāciju starp koalīcijas partijām tas uzreiz saspīlēja, taču nekādas rokādas nenotika. Tagad, aizbildinoties ar novēlotu pilsētas gatavošanos jaunā gada pasākumiem, mērs Mārtiņš Staķis aicinājis no amata atstādināt izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāju Ivetu Ratinīku, kura, saņemot ziņu, ir sašutusi, apgalvojot, ka neviena nav saņēmusi nekādus pārmetumus par savu darbu.
Esmu ļoti sarūktināta, ka pēc ļoti intensīva 2 gadu un 2 mēnešu darba. Neesmu pagodināta ar sarunu, e-pastu vai vēstuli no mēra, kurā būtu kaut vai izteiktas kaut kādas pretenzijas vai risināts kaut kāds jautājums. Lieki teikt, ka mēs ar mēra kungu kandidējām no viena saraksta uz Rīgas domi. Un šāda komunikācija nekādā veidā darba uzvaras neveicina.
Savukārt Mārtiņš Staķis norāda, ka ar deputātes darbu neapmierinātību izrādīja vairākas frakcijas. Novēlotā gatavošanās jaunajam gadam bijis pēdējais pacietības piliens.
Gan par šiem novēlotiem saistošiem noteikumiem kultūrā un sportā, kurus pieņēma tikai pavasarī, gan par haosu, kas bija pusdienlaiks LV situācijā, gan arī tas, ka arī šodien 8. decembris, bet ne deputāti, ne sabiedrība joprojām nezina, kas notiks jaungada naktī. Deputāti ir vienkārši arī ļoti noguruši no šīta darbības stila. Mūžīgi pēdējā brīdī pieņemt kādas lēmumus.
Un viņa ir zinājusi par to, jūs esat viņai teicis kaut kādās sarunās vai zvanos vai kā, ka nu, tur vajag piestrādāt kaut kur.
Nu, pie šī galda ir notikuši ļoti daudz dažādas sarunas, kur mēs esam izteikuši dažādas lietas, kas neapmierina kopējā sadarbībā, un es varu teikt, ka arī tas nemaz nav tik pēkšņi, varbūt kā Ratnīgs kundze šobrīd to mēģina pateikt.
Situācija nav nekāda sakara, uzreiz var pateikt, es domāju, ar Ratinieku skundzi. Bet...
Politologs un sabiedrisko attiecību aģentūras mediju tīlts, līdzīpašnieks Filips Rajevskis norāda, ka saspīlējums brieda jau ilgāku laiku, jo īpaši pēc iepriekš pieminētās ministra Pleša apturētā Rīgas teritorijas plānojuma. Eksperts gan nedomā, ka tā ir Staķa atriebība partijai Latvijas attīstībai.
Es nedomāju, ka Rīgas doma mainīsies, es domāju, ka Staķa kunga koalīcija ir pietiekoši šobrīd stabili, balsis viņiem pietiek. Izskatās, ka progresīvie viņu atbalsta, kas ir lielākais spēks, stabili. Un es domāju, ka viņiem pagaidām nu, tādām lielām bažām pamat nav.
Rīgas domes 39 politiķu veidotā koalīcija visdrīzāk saruks līdz 36 vietām, jo frakcijas Latvijas attīstībai vadītājs Viestur Zeps norādījis, ka šādā situācijā turpmāk sadarbība koalīcijā vairs nesot iespēja. Savukārt izglītības, kultūras un sporta jautājumus Rīgā turpmāk pārraudzīs par progresīvo pārstāvi Laima Gekina. Viktors Demidovs, Latvijas radio.